VOA.
Vaayirasiin koronaa akka bifa jijjiirrateef deltaa jedhamu waamamu hubaatiin geessisaa jiru addunyaa irratti sodaa uumuunsaa gabaafamaa jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO'nii fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala yaaddessaa kana laalchisee dhaamsa dabarsan jaalannetu qindeessee dhiyeessa.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanoom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu hubachisan. Waajjira haadhoo kan jaarmeyaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurra Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran. Akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababa tallaaliin kun addunyaa mara haala daddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fidee biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeesse ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiin isaas oomishnii fi raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis dinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin wal qabate dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba hafuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin saatattamaan bifa jijjiirrate namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa ka biyyootii addunyaa irratti dinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walgayii qabu jechuun kan hubachisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufu addunyaa irrattis bayyanachiisi dinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tun ba'in gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa deebinu. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata darbe akeekachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaant Baayiden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaalii hin fudhatiin jiran keessa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa akka jiran yoo ta'u, kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deltaan kun jiraachuusaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pirezidaant Baayiden masaraa waayit haawus irraa haasawaa dhageessaniin hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalame irraa haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa rippaabilikaanota bira jirutu bulchiinsi pirezidaant Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees sabxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden kibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii 1,100,000 to 1,600,000 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pirezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara 3,000,000 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 itoo hin ga'in tallaalamanii jiran. Qophiin fayyaarraaf qabu kanuma. Torbee olitti deebina nagaatti. Anjaalannee gammadaadha.